Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning Hatayspor klubi hujumchisi Kristian Atsu zilziladan keyingi vayronalar ostida o'lik holda topildi. Bu haqda futbolchining agenti Murat Uzun Mehmet o'z Twitter'ida ma'lum qildi. O'tgan hafta Turkiyada sodir bo'lgan dahshatli zilzilalar boshlanganidan beri Atsu qayerdaligi va ahvoli haqida hech narsa ma'lum emas edi. Avvalroq Hatayspor vakillari futbolchisi fojia arafasida turk klubini tark etmoqchi bo'lganini ma'lum qilgandi. Atsu 31 yoshida vafot etdi. Gana terma jamoasi futbolchisi faoliyati davomida Angliyaning Chelsea, Everton, Newcastle va Barmut, Portugaliyaning Porto, Ispaniyaning Malaga klublarida o'ynagan. Atsu Turkiyaning Hatayspor klubiga 2022 yilning sentyabrida kelib qo'shilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.